Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 23an de maio 2012. Lerni esti amicoi de Dio, cae prege al voci lin cun confido. Gi estas la fina concludo de la medito, cium Benedicto la Dexesa proponis dum la cimatena general audienzo pri la Sancta Spirito, definita de la Papo, granda instruisto de pregiado.
La Papo deiris el la netranspontebla distanzo cium la homa estulo, cae tre ofte ancau la credanto, sentas inter si cae la cielo. Versaine, li diris, la hodiaua homo ne perceptas la bellezzon, la grandezzon, cae la profundan consolon, ciui enestas en la vorto patro, per ciu ni povas nin adresi al Dio per la pregio, char la figuro della patro ofte hodiau ne suffice ce estas. La problemo de patro ne ce estanta en la vivo de infano estas granda problemo de nia epoco. Tial farigias malfacile compreni profunde cion signifas che Dio estas patro por ni.
Male, rimarchigis Benedicto la Dexesa per l'avortoi de Paolo Apostolo, la cristano ricevis spiriton de adopta filo. Cristianismo ne estas religio de timo, sed de la confido cae amo alla patro ciu amas nin. La cristano povas sin adresi al Dio per la confido de la infanoi, per tiu filezza rilato sama al tiu de Jesuo, sed, por fari tion, necessas che la Sancta Spirito instruu al ni ciel paroli. La spirito quiu estas la granda instruisto de pregiado.
La patrezzo de Dio, da origis Benedicto la Dexesa, havas du aspectoin. Ciu viro, cae ciu virino, estas miraclo de Dio, ciel creanto. Lia patrezzo ne estas fora, disigita, char li creis nin lau sia bildo. Certe, nia rolo de filoi de Dio ne havas la saman plenezzon de Jesuo. Ni devas farigi filoi de Dio pli cae pli, dum nia tuta vivo, crescante en la sequantaro de Cristo, en la cunulezzo cun li.
La Papo finis iene, ciam ni nin turnas alla patro, en la silento cae en la enmemigio, ni neniam estas solai, ni estas parto de la granda pregiado de la Ecclesio, ni estas parto de granda sinfonio, cium la cristana comunumo, disvastigita en ciu mondo parto, cae en ciu epoco, levas al Dio. Ciu foie do, ciam ni ec crias, cae diras Abba, Patro, estas la Ecclesio, la tuta cunulezzo de la pregiantai homoi, ciu subtenas nian alvocon, cae nia alvoco estas alvoco de la Ecclesio.
Cae nun aliae informoi, la Sancta Seggio pledas cae subtenas universalan certigon de sanitara assistado cae de servoi al ciui, sur base de justezzo cae solidarezzo. Tion declaris Monsignoro Sigmund Zimowski, presidanto della Papa Consilio por Sanitaruloi, al parolante hodiau la 65an mondan assembleon pri la sano, occasanta en Genevo, Svislando.
Cairo, historiae balotoi en Egiptio, hodiau cae morgau, 52 milionoi da egiptanoi, estas vocatai electi la novan respublican presidanton de la epoco post Mubarak. Se neniu ella candidatoi ricevos plei multon da vocioi, duone della venonta monato ocasos la decida rebaloto inter la du ciui ricevis pli da vocioi.
Inter la candidatoi estas Amr Moussa, iama secretario de la Araba Ligo, cae ministro pri exterlandai aferoi, cae Ahmed Shafik, la lasta chef ministro de presidanto Mubarak.
Aliai gravai balotoi estos tiui cui ocasos en la Libio de post Gheddafi. La venontan decnauan de junio oni devos electi la novan nazian assembleon. Granda estas la internazia atento por citiu grava rendevuo, aparte en Europo, ciu alsendos multain observantoin. En sia lasta iar rapporto pri la rilatoi cun naibarai landoi, Bruselo declaris che gi volas starigi long dauran accordon cun la novai autoritatuloi de Libio. Tamen, en la sama documento, oni ancau esprimas zorgadon pro la situazio de homai raitoi en tiu lando, aparte por la enlandai rifugintoi, la etnai minoritatoi, cae la enmigrantoi el sub-Saharia Africo.
Romo. La nuna monda economia criso trafas la cefain humanezain organizajoin cun gravai postsequoi por la malriciai loggiantaroi de la tero. Ne mancas malfacilajoi por constante havigi helpoin. Ciu citio situazio concernas anca la reton de la internazia caritat agado? La radio giornalo de Radio Vaticana tion demandis al Paolo Becegato, respondezulo pri la internazia areo de la Itala caritat agado.
Li respondis che yes, cefe pro la malcresco de finanzado, a parte fare de registaroi cae cunligitai agenteioi. Ali flanque, crescas la solidarezzo e la malsupro, la solidarezzo de la unuopuloi. Probable, li diris, persone travivante sur sia auto crescantan malricezzon, au vidante gin de proxime, citiui homoi sentas sin pusciatai al pli granda solidarezzo.
Fronte alla nuna criso, UNICEF, la fonduso de Unuiginta in Azioi por la Infanaro, lancis campanion por collecto de mono, cun la slogano Ni volas nulon. La presidanto de la Itala sexio de UNICEF tiel clarigis al Radio Vaticana la celoin de la campanio. Ni volas nul procentoin da infana mortiveblezzo, char ancora o hodiau, ciutage mortas 22.000 infanoi pro facile preventeblai malsanoi. Dum unu generazio ni successis presca o duonigi la infanan mortiveblezzon. Seque ni povas certe fari ion plian per nia espertoi.
Lige cun la curazzado de infanoi estas anca u la bela informo chiun la pediatria hospitalo Infano Jesuo de Romo donis al mondo. NG infano dexes monato in agia ricevis novan coron. La infano devis attendi gin dum du monatoi, cae li rischis morti, sed la curazzistoi savis lian vivon plantante en li la plei malgrandan artefaritan coron de la mondo, chiu pesas apenau 11 grammi. Temas pri prototipo usata por la unua foio.
Vieno, Irano, postne multe, povus subscrivi accordon de cun laboro concerne atoman energion cae ebligi la visiton de novai inspectoroi. Tion declaris la generala directoro de la internazia atome energia organizajo, Yukiya Amano. Post reveno ella Islama Respublico. Intertempe ocasas la pinta rencontigio inter Teherano cae la landoi della tiel nomata gruppo Quin plus Uno, Britio, Cinio, Francio, Germanio, Ruslando cae Usono.
Ni finas per funebra informo, grandan cortuscion estigis ce la cattolica esperantistoi la sciigo pri la forpaso de Janos Kirsch, constanta diacono de la cattolica ecclesio, quiu mortis hierau en Sexard, Hungario. Li estis 51 iaragia, patro de 5 gefiloi.
Ciam li estis consecrita diacono en 1996, li estis la unua constanta diacono en sia diocesi. La congressanoi della lastai ique congressoi bone rememoras lian mildan dolcian cae amindan caracteron.
La interigo casos post morgau vendrede en la tombeio de Uivarosci, e la cesto interalie della vicepresidentino de ique Maria Belosevic, represente della cattolicai esperantistoi. Nia redaczio sendas sia in condolenzoin al signorino Agota, cae invitas levi pregioin por la eterna riposo de nia fra Janos Kirsch. Carega i gefratoi, mia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.